Hei igjen, folkens. Her vi tilbake i Antikrigspodkasten. Mitt navn Ståle Olsen. Jeg medlem av Stopp NATO, Antikrigsinitiativet og Extinction Rebellion, for å nevne noen organisasjoner. Men jeg snakker som alltid først og fremst for meg selv.
Ja, og jeg Henrik Gjelle, og jeg medlem av Stopp NATO.
Ja, og jeg heter Terje Alnes da, og driver nettstedet Spartacus.no. Overskriften for denne episoden, det jo da Norges ulovlige kriger. For det jo sånn at i løpet av de siste 20 årene så har Norge faktisk deltatt i en rekke kriger. Vi har brutt folkeretten flere ganger, og vi har bidratt til å destabilisere hele regioner. Og det som bemerkelsesverdig, det at dette her egentlig har skjedd uten noe særlig debatt her i landet. Fordi at det jo sånn at nordmenn flest ser på Norge som en fredsnasjon. Altså vi deltar jo i såkalt fredsbevarende operasjoner, eller i alle fall gjorde vi det tidligere. Vi liker å mene at vi sprer menneskerettigheter og demokrati rundt omkring i verden. Og beviselig så stiller vi oss opp som fredsmeklere i mange internasjonale konflikter. Da. Og tross alt så er vi landet som da i hver oktober deler ut Nobels fredspris.
Like morsomt hver gang.
Ja. Det er mange gode vinnere da. Men fredsnasjon, jeg vet ikke det. Det ligner mer og mer på et, det vi kaller et nasjonalsjølbedrag.
Ja, det er kjempestort. Det går knapt an å kvantumfeste, altså stadfeste hvor stort selvbedraget er, liksom. Det som du sier, at det er omtrent ikke, det er ikke noen offentlig debatt om NATO-medlemskapet og om krigene vi deltar i, eller noe som helst. Selv i stedet, etter Libya, der man skulle tro at folk skulle gå mann av huset i fullt raserianfall, og på grunn av Norge var jo instrumental i Libya. De var faktisk lederne i antall bombinger og så videre og så videre.
Det var
det. Det var ikke snakk om at Norge var juniorpartner i Libya.
Nei.
En av grunnene til at Norge var så aktiv der var selvfølgelig at Statoil hadde eierinteresser i oljeutvinningen i
Libya. Sannheten er jo at vi stilte oss i første rekke når det gjaldt å bombe Libya. Så det, vi kan like godt si at i stedet for å si at Norge er en fredsnasjon, så er vi faktisk blitt en krigsnasjon, beviselig.
Det er vi.
Og det som er spesielt, det er jo at, som sagt, at flere av disse her krigene vi har deltatt i, eller deltar i nå, det er helt klart brudd med folkeretten. Og det har mange jurister sagt klart ifra om. Mens pressen da, det som gjerne går under navnet den fjerde statsmakt og liker å liksom fremstille seg selv som uavhengige og kritiske, de har på en måte bare sluttet rekkene, og stort sett har de støttet opp om det som har skjedd, i hvert fall hvis vi snakker om de store mediene i Norge.
De har presentert bildet på en sånn måte sånn at det skal rettferdiggjøre en invasjon og bombing.
Altså, det som har skjedd de siste 20 årene, det er rett og slett et brudd med den politikken som Norge har ført i store deler etter krigstiden. Altså, vi må huske på at vi var en av de opprinnelige NATO-landene. I 1949 så var vi med fra begynnelsen av, når NATO ble stiftet. Og helt frem til 1999, altså i 50 år, så vi var et lojalt NATO-medlem, men vi opprettholdt den der forestillingen om at NATO var en forsvarsallianse. Og i løpet av disse 50 årene så var norske soldater aldri involvert i offensive krigshandlinger. Men i 1999 så skjedde det et brudd med den der etterkrigstidens politikk. Da Norge for første gang deltok i en angrepskrig. Det var som sagt da Jugoslavia, ikke sant? Men det var bare startskuddet. Så i løpet av fra 1999 og frem til i dag, så har vi deltatt i aktiv krigføring en rekke ganger. Vi har drept sivile, vi har rett og slett ødelagt stater.
Jep, Midtøsten for eksempel er blitt redusert til en ruinhaug omtrent i løpet av siden 2001.
Det er bare en serie med endeløse kriger som ruller og går. Det er lett å starte krig, men det viser seg at det er utrolig vanskelig for å avslutte seg krigene.
Ja, det var det samme selvbedraget, det samme propagandaen. Vi sa nettopp i Storbritannia hvor effektiv det etablertes propaganda er. Og det er det vi blir servert hele tiden. Vi blir servert den tjukke suppen av propaganda.
Altså hvis vi sier at Norge da bryter folkeretten, så mener vi jo at altså, vi bryter internasjonal lov. Altså, yeah. Det er egentlig det FN-pakten som er det viktigste dokumentet som regulerer statenes handlinger når det gjelder krig og fred. FN-pakten kapittel 7, så står det at ingen kan angripe et lands suverenitet uten at Sikkerhetsrådet har godkjent det på forhånd. Det betyr at uten et FN-mandat i ryggen, så vil derfor alle vepne aksjoner og skråstrek krigføring stride mot FN-pakten. Det er flere jurister som sagt som har påpekt dette her. Blant annet han, jusprofessor Ståle Eskeland, han sa rett ut at Norge faktisk kan bli stilt til ansvar for den internasjonale straffedomstolen ved at vi holder på sånn som vi gjør.
Ja, sjansen er ikke særlig stor siden den internasjonale straffedomstolen er veldig vennlig innstilt overfor USA og NATO.
Ja, ja.
Da er man rent faktisk, så det er helt soleklart at Norge har vært med på å bryte internasjonal lov.
Hadde jussen styrt, så hadde Norge blitt ført inn for en internasjonal straffedomstol. Men som sagt, som du sier, det er stort sett bare tapere i afrikanske kriger sendt opp i Haag.
Mm. Nettopp. Ja. Altså hvis man skulle følt Nürnberg-traktaten, Nürnberg-rettssakerne, så skulle samtlige regjeringssjefer i samtlige NATO-land vært stilt for retten. Da. Så det blir egentlig litt meningsløst å snakke om internasjonal rett. Da. For det er liksom sånn at når NATO og USA med vilje til de grader ignorerer det.
Jeg tenker at vi hører jo stadig vekk at Russland er farlig. Russland er farlig, Russland truer oss. Og da kommer det alltid trekken med det med Krim for å illustrere hvor farlig Russland er. Da. Men det ser jo da ut som om pressen har glemt NATO-krigen mot Jugoslavia 1999. Det var en krig uten FN-mandat som endte med at et europeisk land ble splittet i to, og at provinsen Kosovo i Serbia med makt ble løsrevet fra Jugoslavia. Og der deltok Norge med 6 norske F-16-fly. Det var første gang siden 2. verdenskrig at norske fly faktisk ble brukt i offensive krigshandlinger. Det var en bombardement av Jugoslavia som varte i 78 dager. Det var litt uklart hvor mange sivile som ble drept. Tallene varierer mellom 500 og 1600 drepte sivile. Og det som også er interessant, det var at det var første gang NATO tok i bruk begrepet humanitær intervensjon. Altså, våre bomber er jo humanitære, må vi vite.
Vi er veldig humanitære i vår bombing.
Ja.
Fenomenalt.
Angivelig da for å liksom redde Kosovo-albanere fra overgrep.
Det som blir veldig lite nært, det er den oljeledningen som skulle gå gjennom Kosovo, selvfølgelig. Det var 2 oljeledninger. En skulle gå gjennom Kosovo, og en som skulle gå gjennom Russland. Og vi ville selvfølgelig at norske offisielle myndigheter ønskte selvfølgelig, samme som USA, at han skulle gå gjennom, at han ikke skulle gå gjennom Russland.
Ja, det var jo da spesielt Bill Clinton og Tony Blair i Storbritannia som var pådrivere for denne krigen mot Jugoslavia.
Ja.
Det som resultat var jo at Vesten fikk en lojal støttespiller på Balkan, og vi kan si at Kosovo i dag er en slags klientstat for Vesten eller USA.
Enda en, ja.
Ja, enda en.
Nå må jeg også si at han er Jochen Fischer, tysk utenriksminister, for de grønne i Tyskland. Han sa farvel til sitt gamle antikrigsståsted i løpet av den krigen.
Ja.
Og Erik Solheim, han var imot bombingen på fredag, så deltok han på Bilderberger-møte i helge, og på mandag så var han for det. Nettopp. Så det kan man faktisk få seg til å tro at han var hjernevasket ut av romvesenet. Eller noe sånt. Man blir nesten fristet til å tro hva som helst, for han ikke den eneste heller som har forandret, snudd helt opp ned på sin holdning i løpet av et Bilderberger-møte. Okay. Lurer på hva de har sagt til han der. Det kommer jeg til å lure på til min dødsdag, tror jeg.
Det jo, altså, bruddet med denne her norske, skal vi si, ikke-krigs... holdninger da, som skjedde i 99. Det var på en måte, det ble jo bare eskalert etter at dette her 9-11 angrepet mot USA i 2001, ikke sant?
Ja da.
Og da formulerte jo USA en ny doktrine, out of area, som betyr at man forbeholder seg retten til å angripe potensielle fiender utenfor vårt naturlige geografiske område. Ingen skal overalt i verden. Yeah. Afghanistan måtte jo lide for det, ikke sant?
Mm.
Afghanistan fikk jo på en måte skylda for 9-11 da.
De måtte,
altså, Norge har jo da fra dag 1 omtrent støttet den krigføringen som vi driver i Afghanistan. Vi har vært engasjert her hele tiden. I 18 år så har vi støttet opp omtrent greien der.
Kjell Magne igjen, sant? Som vi snakket om i forrige program. Mm. Forrige podcast. Han, det tok vel 5-6 år før han faktisk innrømte at Norge var i krig.
Ja. Men til slutt måtte... Det var ikke klart at han innrømte. Han har innrømt det, altså.
Han har innrømt det.
Ja. Fordi at de norske politikere, de ønsker jo å snakke gjerne om menneskerettigheter og likestilling for kvinner og utdanning for barn. Det er derfor vi er i Afghanistan.
Mm.
Og sånn er det bare solgt inn, da.
Det som er så merkelig, også i den forbindelse, er at mens Russland, eller mens Sovjetunionen dominerte i Afghanistan, så var det ingen dame som gikk rundt med tildekket fjes og så videre.
Det var i hvert fall ikke Kabul.
Neida, det var faktisk veldig sånn kosmopolitisk. Kabul var en veldig kosmopolitisk by.
Når det gjelder Afghanistan, så har det i alle fall, der har du faktisk offentlig bedrevet en god gransking. Da vi, i 2014 så kom det en NOU, hvor han der Godal, Bjørn Tore Godal, var leder for et utvalg som rett og slett gransket Norges krigføring i Afghanistan fra starten og frem til 2014.
Mm.
Og han var klar, han fordømte bruken av humanitær retorikk for å forklare Norges tilstedeværelse i Afghanistan. Altså i denne NOU-en så står det rett og slett at hovedgrunnen til at vi er i Afghanistan den dag i dag, det er at vi skal støtte USA og bidra til å sikre NATOs relevans. Alt annet er bare pisspreik. Ja. Det er derfor vi er der.
Og det amerikanske utenriksdepartementet, eller tilsvarende sånn body i USA, kom nylig med en rapport som slo fast at amerikansk krigføring der hadde vært en sammenhengende katastrofe. Altså de snakket jo dessverre ikke om hvor mye, hvilken katastrofe det hadde vært for så mye for Afghanistan, men for den amerikanske hæren, for USA liksom. De fokuserte på det.
Ja, likevel... altså du snakket om så her, hva heter det, Afghanistan Papers fra Washington Post, ikke sant?
Ja da.
Så viser bare at folk er bare lurt opp i stry eller løget til i 18 år. Alt har vært løgn.
Det var det samme under Vietnamkrigen og for øvrig. Mm. Altså The Pentagon Papers i 1971, der kom det frem at alle de fem amerikanske presidenter etter den 2. verdenskrig hadde løget det amerikanske folk huden full.
Hvis jeg skal bare hoppe litt grann, da, så kommer jeg frem til 2003. Da. Altså det var jo denne påstanden fra USA om at Irak hadde utviklet masse ødeleggelsesvåpen, det vil si atomvåpen, sant? Og det var helt nødvendig for verdenssamfunnet å gripe inn og forhindre at denne forferdelige regimen fikk atomvåpen.
Mm.
Det viste jo så da kjapt at det var også bare en fabrikert løgn da.
Det
som skjedde da, det var jo at sannsynligvis den største demonstrasjonen i Norge sin 2. verdenskrig, de utspant seg lørdag 15. februar 2003. Mm. Da var det 115 000 nordmenn ute på gatene for å markere motstand mot at Norge skulle delta i krig mot Irak.
Det var
60 000 mennesker som samlet seg i og rundt Jungstorget i Oslo, ikke sant? I Bergen var det 15 000 i tog. I Trondheim var det faktisk 20 000. I Stavanger var det 8 000 og så videre. En voldsom folkelig mobilisering mot at Norge skulle engasjeres i Irak-krigen. Og det vant fram. Regjeringen sa nei til delta, selv om han der Jan Petersen og hun der Kristin Krohn-Devold, begge var jo høyre folk, de var veldig tilbøyde til å kunne si ja, men på grunn av den folkelige motstanden så sa regjeringen nei til å delta i den Irak-krigen.
De største demonstrasjonene som noensinne har vært i Storbritannia utspant seg på samme tidspunkt. Men der ignorerte Tony Blair og kompani de enorme reaksjonene. Og bare kjørte på.
Men det som skjedde etterpå, etter at folk har gått hjem igjen, og det gikk noen uker, denne Irak-krigen i 2003 gikk jo ganske fort over da. Altså, Irak hadde jo ingenting å stille opp når USA og Storbritannia og noen land til angrep for fullt. Saddam Hussein ble jo henrettet, som vi husker. Det som skjedde etterpå var jo faktisk at Irak ble okkupert. Og regelrett, skal vi si, det var en fyr der som hette for Bremer, som var den øverste sjefen for amerikanske okkupasjonsmakten i Irak. Og det han gjorde, han oppløste hele den irakiske hæren på 300 000 mann, og han avsatte 50 000 statsansatte irakere, som var medlem av Baath-partiet. Og så erklærte han hele landet for open for business.
Akkurat.
Alt ble solgt ut, alt ble solgt ut. Og det som skjedde var jo selvfølgelig at irakerne øyeblikkelig vendte seg mot disse her okkupantene. De anså både USA, Storbritannia og andre som okkupanter. Og sånn oppstod da IS.
Blant annet.
Det sant, ja. Men mitt poeng var at etter at Norge sa nei til å delta i angrepet, en måned etterpå, så ble vi på en måte presset til å bidra som okkupasjonsstyrke i Irak. Og det gjorde vi.
Det,
vi var der et par år og deltok som okkupanter sammen med blant annet Storbritannia. Vi patrullerte sammen med Storbritannia i sørlig Irak. Og den gangen så sa jo flere også at dette var ulovlig. Vi deltok som i en ulovlig okkupasjon. Stein Tønnesson, han som er leder for Institutt for fredsforskning, PRIO, han mente at Norge da deltok i en illegitim okkupasjon, uansett hva regjeringen valgte å kalle soldaterne. Fordi igjen fikk vi den der humanitære retorikken. Da. Vi sendte selvfølgelig ikke soldater til Irak. Vi drev jo da med... De klarte å fremstille faktisk soldater som humanitære soldater. Vi skulle rydde miner og så videre.
Dette var kun et rent barnevennlig... Barnevennlig og mykt
oppdrag. Barnevennlig og humanitært
oppdrag. Ingen hadde våpen.
Selv om da, igjen, veldig mange innenfor juridiske miljøer bare feide det til siden, så det var tull. Det var tull.
Ja, det er sannheten. Og selvfølgelig at Irak ble fullstendig ødelagt.
Fullstendig, og det er jo fremdeles bare krig og elendighet.
Nettopp, og hele landet er radioaktiv ruinhaug. Og på grunn av det radioaktive... Ammunition.
Så hvis vi da hopper frem til 2011 da, som vi allerede har vært litt innom, da kommer vi jo til Libya, ikke sant?
Ja, et kapittel for seg selv.
Ja.
Det er et kjempestort kapittel for seg selv, selv om de andre er alvorlige også. Det der er for Norge, så er jo det ekstremt avslørende som vi har vært inne på tidligere.
Ja. Den FN-resolusjonen som lå til grunn for at Norge da deltok i bombing der fra mars og utover i 2011, den åpnet jo ikke for regimeendring. Det var offisielt sett ikke noen politikk at Gaddafi skulle falle. Da.
Ikke offisielt i hvert fall?
Nei. Men saken var jo at bombingen av Libya fortsatte lenge etter at en påstått trussel om en massakre var avverget. Det har jo ettertid vist at det også var jo bare en løgn.
Yeah.
Alt var bare løgn der også. Derfor kan vi si at denne bombingen av Libya som Norge deltok i, med intensitet og styrke, det var veldig tidlige brudd på folkeretten da. Det som var faktum er at det, under bombingen av Libya så ga NATO luftstøtte til islamistiske militser på bakken som kriget mot Gaddafi-regimet.
Ja.
Altså, norske F-16 jagerfly opererte i praksis som luftvåpen til Al-Qaida-styrken på bakken.
Det er noe å være stolt av det.
Hvor mange vet det egentlig?
Og Hillary Clinton sitt mål var helt soleklart å bli kvitt Gaddafi da, etter at han hadde nektet, altså han var kritisk til internasjonale pengefondene og amerikanerne generelt, altså Verdensbanken og så videre og så videre. Og så ville han nasjonalisere noen oljebrenner der nede, så han førte til at Norge var ivrigst i klassen.
Det har jo, altså det handler tidligere utenriksminister Petersen, også var aktiv i Irak-krigen og så videre. Av alle personer så ble han oppnemt en sånn leder for det utvalget som skulle granske Norges engasjement i Libya.
Ja.
Og det var jo nesten en sånn hvitvaskingsrapport.
Som ja, det var helt solklart.
Men det finnes jo en annen gransking som det brittiske parlamentet stod bak. Kommer det 2014-2016. Mm, yeah. Så veldig avslørende. Og den rapporten på en måte, det stripper jo vekk alle disse mytene og løgnene om krigen. Så det viser jo seg at på en måte var noen hadde allerede bestemt seg for å knuse Gaddafi, sånn som du sa, Ståle. Ikke sant? Det var allerede bestemt at de ville kvittes med Gaddafi av mange opplagte grunner. Frankrike var aktiv, blant annet.
Ja, det var Frankrike og Norge som var mest aktive, ja. Som sagt. Faktisk, i hvert fall, de var nesten likelidende med USA til en forandring.
Det er jo på en måte litt meningsfullt å se Libya i sammenheng med Syria også da. Fordi at mange av de samme mekanismene som spilte inn i Libya, de også gjelder for Syria. Mange av de samme løgnene fungerer utmerket fremdeles.
Det er samme tingen som skjer, sant? Først så går USA inn med, altså de har hatt folk i Syria i siden 90-tallet. De går først inn og lager opprør, lager uro, som til slutt ender med bombing og en mulig invasjon.
Vi hører jo her at i Syria så er det borgerkrig, det er jo stadigvæk solgt inn som borgerkrig. Da. Men altså, sannheten er jo at dette her er et opprør, eller skal vi si, ja, det er et opprør som er drevet fram av islamistiske grupper i veldig stor grad, støttet av land som Saudi-Arabia, Qatar og Tyrkia. Den offisielle norske holdningen er at vi på en måte vi støtter moderate opprører som står for demokrati og menneskerettighet og likestilling og så videre. Men det er vanskelig å finne disse folkene. Hvem er de? Hvor er de? Ja.
Hvis man går inn i historien på The White Helmets for eksempel, så er den bakgrunnen deres alt annet enn demokratisk og menneskevennlig og menneskerettsvennlig. Ja. Og så videre. Altså, hvite hjelmene, det er liksom bare enda en, nok en fabrikasjon.
Det er jo en ganske veldig lite kjent sak når det gjelder krigen i Syria, er at Norge da faktisk har bidratt med å trent en syrisk milits for oppdrag inne i Syria. Altså på et lukket møte i Stortingets utvidede forsvars- og utenrikskomité i juni 2016 ble det bestemt at 60 norske spesialsoldater skulle sendes til Jordan for å drive militær opplæring av syrere da. Dette var en del av det som ble kalt for Operation Inherent Resolve, som opprinnelig skulle hjelpe den irakiske regjeringen i kampen mot ISIL. Da. Som en utvidelse av kampen mot ISIL skulle norske spesialstyrker trene og rådgi syriske grupper som også skulle bekjempe ISIL fra baser i Jordan. Da. Men saken er jo at altså, hvilke syrere var det Norge egentlig skulle gi opplæring til i Jordan? Jo, det var en syrisk milit som hette New Syrian Army, som ble grunnlagt i mai 2015. Det er veldig forvirrende, fordi det finnes utallige sånne militser som opererer, som skifter side og så videre. Så, men i alle fall, denne New Syrian Army var da grunnlagt på resten av noe som heter The Allahu Akbar Brigade.
Det høres tillitvekkende storveis ut.
Yeah. Som var tilsluttet av en saudi-støttet allianse og opprørsgrupper. I alle fall, konklusjonen var på dette greiene her at norske soldater eller spesialsoldater drev og trente opp denne syriske militsen. Og de skulle da opprinnelig bare kjempe mot ISIL. Fordi at hvis vi trente opp en militt som skulle kjempe mot Assad, eller Syria, inni Syria, så var det et soleklart brudd på folkeretten. Ulovlig. Nei, og derfor var det veldig viktig å presisere at disse folka ikke skulle krige mot regjeringen i Syria, de skulle krige mot terroristerne som vi alle er mot.
Ja, det var et pent navn og en pen...
Ja.
Så ikke det måte på hvor liksom ille Assad var, selvfølgelig. Sannheten er jo selvfølgelig at det ville ikke vært uro i Syria i det hele tatt, nei, hvis det ikke hadde vært for amerikanske styrker.
Men
denne
norske militsen som ble trenet opp da, det var at hun, Cecilie Hellestveit, som er folkerettsekspert, hun sa at, ordrett sitat, den norske begrunnelsen for å sende soldater inn i Syria er folkerettslig svagt begrunnet. De gruppene vi skal trene opp og slåss sammen med, slåss ikke bare mot IS, sier hun. Norge kan jo hevde så mye vi vil at gruppene kun skal bruke treningen de får til å slåss mot IS. Men hvordan de bruker det de har lært, har vi ingen som helst mulighet til å kontrollere.
Neida, og det burde jo vært
det
selvfølgelige
for alle. Det som viser seg da, det var at hvis du undersøker saken litt, det var den her New Syrian Army da, den ble oppløst allerede i desember 2016, etter interne stridigheter. Og restene av denne gruppen som Norge trente opp, de spredde seg utover mange tvilsomme grupper da.
Ja.
Og nå vet vi at når Tyrkia invaderte Nord-Syria, så brukte de altså 28 militser som en sånn fortropp, som herjet og drepte for fotet på bestialsk vis.
Mm.
21 av de 28 militsene er dokumentert at de hadde fått opplæring av USA. Så vi kan jo bare spekulere på hva disse folka som Norge drev med og lærte opp i Jordan.
Mm.
Hva brukte de kunnskapen sin til? Hva brukte de våpna de fikk utover fra USA til?
Ja.
Nice. Ja, det er den samme måten som USA har holdt på i Mellom-Amerika og Sør-Amerika, selvfølgelig. Der har de trent opp høyvis med folk til å gå imot myndighetene.
Det som er slående, det er jo at det er en grunnleggende mangel på oppmerksomhet rundt Norges krigføring i Syria.
Yeah.
Det var ingen debatt i Stortinget når det skjedde, og det var veldig liten medieoppmerksomhet. Og det var også sånn at norske spesialsoldater faktisk gikk inn i Syria i den 20. mai 2017, så meldte flere utlandske medier at norske styrker hadde gått inn, krysset grenser gått inn i Syria. Det finnes ingen offisiell uttalelse fra norske regjeringer om dette. Og saken har fått veldig liten medieoppmerksomhet.
Merkelig.
Ja, altså, ærlig talt, jeg har nesten ikke hørt om det.
Ja.
Før jeg begynte å studere dette greiene her. Vi vet at i februar 2018 så returnerte de norske tropperne til Jordan da. Så det er beviselig at når vi går inn i et annet land som ikke har angrepet oss,
det kalles en invasjon.
Da bryter vi folkeretten.
Yep. Og Libya er jo for øvrig omgjort til en slavestat omtrent. Mm. Mm. Altså det er enda en såkalt failed state.
Ja.
Så USA og NATO har utrolig mye å svare for, rett og slett.
Vi kan jo bare avrunde denne her episoden her, da vi har snart holdt på en halvtime her nå. Med pressens rolle da. Mm. Altså, vi har en medieforsker som heter Rune Ottosen. Han har studert hvordan norsk presse har behandlet både krigene i Libya og Syria. Han har også studert norske pressens rolle i Afghanistan og så videre. Det han har funnet ut er at gjennom flere studier også har vist at norsk presse har i svært liten grad vært opptatt av at Norge engasjerer seg i folkerettsstridige kriger. Han har også dokumentert at de store norske avisene har lojalt sluttet rekkene og støttet norsk krigsdeltakelse.
Ja, det var og anti-NATO-folk og antikrigsfolk generelt sett blir stort sett holdt ute fra diskusjonen.
Det er riktig.
Det skrives lite om det, og
i hvert fall lite sånn grunnleggende kritikk, ikke sant?
Nettopp, og de som skriver om det, de får ikke innleggene sine inn i avisen, helt åpenbart, siden vi vet at det finnes ganske mange folk som er imot det, og som sånn en leserinnlegg. Mm. Men vi vet at de får det ikke inn, nesten.
Nei. Man skulle jo da håpe at de avsløringene som for eksempel kom forrige uke om USAs krig i Afghanistan, hvor altså Norge har bidratt gjennom 18 år som en lojal alliert, når det blir avslørt at krigen er fullstendig, altså ført basert på løgn, at resultatene er en totalt katastrofe, skal man tro at kanskje folk vil reise seg mot denne her vanvittige krigspolitikken som Norge fører?
Mm.
Skal vi håpe på det?
Det må vi
nesten håpe på. Jeg tror ikke vi kan regne med det.
Men vi må jobbe. Vi må håpe på det, og vi skal må absolutt jobbe for det.
Det gjør vi.
Yes. Absolutt. Da er vi ferdige med dette opptaket også. Vi vil komme tilbake med flere opptak.